sestināt hokeja podcasta devītnieks, skatītāji un klausītāji. 42. epizode ir klāta, kā ierasties Lotārs Zariņš, mans kolēģis Jules Brož. Un šoreiz arī mums ir Latvijas čempions hokejā, Mogo komandas uzbrucējs Kaspars Ziemiņš. Čau, Kaspar.
Labdien, vīri.
Nu, kā tev? Es atgājis no svinībām jau.
Protams, es domāju, ka svinības bija salīdzinoši mierīgas. Pavadījām kopā ar komandu vakaru, tajā pašā vakarā pēc kausa uzvarēšanas. Nedaudz pasvinējām, bet, kā teicu, salīdzinoši viss labi, bez atgadījumiem. Un esam atpakaļ jau ierindā, kur nu katrs, kas darbā, kas studijās. Un, tā kā plānojam arī dažas formālas tikšanās ar klubu vadību un treneriem vēlreiz kādā kafejnīcā, bet... Tas arī viss uz doto brīdi.
Bet kā bija ar kausu? Jūs kausu vedāt līdzi, kur jūs visu arī braucāt? Jā,
kausu bija mums līdzi kafejnīcā, stāvēja uz galda. Nu, attiecīgi Džeki fotografējās ar kausu, kas ar draudzinēm, kas ar komandas biedriem, kas vieni paši. Attiecīgi pāris piemiņas bildes un šobrīd nezinu, kur kausu ir godīgi sakot.
Atkai federācijā.
Bet tur tam smagajam kausam vajadzēja tādu kreptīgu galdu, lai neielūst zem spiedienu. Bet, nu, Latvijas čempionāts tomēr ir pusprofesionāla līga. Bija tā, ka nu, kāds pēc tam svinībām piekdienas rīt arī cēlās uz darbu vai uz skolu?
Jā, noteikti. Bija arī jāatzīst, ka pāris komandas biedri, kuri nevarēja ierasties uz vakara svinībām, jo, nu, kā zināms, pavadījām svinības līdz rītam, līdz aptuveni 6-7 rītā kopā laiku pavadījām. Un dažiem komandas biedriem bija darbs, un attiecīgi viņi šī iemesla dēļ neieradās, kas arī saprotami, jo nu, katram ir sava darīšana, ko darīt un pienākumi.
Bet citreiz ir tā, ka nu, sociālajos medijos izplatās fotogrāfijas, tur, nezinu, čempioni, tur svin, neko neredzējām. Kur jūs svinējāt spār?
Bijām Vecrīgā. Tā bija ceturtdienas vakars, nebija īpaši ko izvēlēties, tā kā pavadījām... Vecrīgas rokafēnīcā laika kopā.
Kur bija vaļā, tur gājāt?
Nu, gandrīz tā, jā.
Kalnes, parādīšu tev video no svinībām ģērbtuvēs. Krišāņa Rēdliha Instagrams jāpareklamē. Galgalā mūsu bijušais viesis, varbūt arī nākotnes viesis. Nu, klaunu, šis video. Nu, kausas tieši tavās rokās šajā te brīdī. Nu, kā bija ar to kausu pacelšanu, jo pēc katra titula var dzirdēt, nu, ka kādam komandā tomēr bija tā bišķiņ grūtāk pacelt, vajadzēja tur varbūt kādam arī palīdzību. Nu, kā bija?
Jā, nu, tā sanāca, ka kausu ģertuvē no ledus ienesu es, jo viens no pēdējiem palika tieši uz fotografēšanos, nu, tāda apstākļu sakritība dēļ, jo bija gara rinda, lai tiktu pie fotografijas ar kausu uz ledus, tā kā bija viens no pēdējiem ar komandas biedru Šulcu, un jā, viņš teica, lūdzu, nes kausu ģertuvē, un attiecīgi, nu, kad jau ienes, tad jau neviens nešķiroja, kam tas kausu rokās. Pilns acis ar šampanieti, visa forma slapja, un, bet, nu, patīkam, tomēr. Tajā brīdī bija tādā epicentrā, pašam īsti negribot, bet ļoti, ļoti interesants video, manuprāt.
Tu esi vienīgais. Kas kļūst par Latvijas čempionu gan 2024. Gan arī 2023. Gadā. Un tad ar Zemgalu pieveic Mogo, tagad ar Mogo pieveic Zemgalu. Tā kā varbūt īsto iemeslu mēs esam atraduši, kāpēc abas komandas triumfēja. Bet tas, ka izdevās uzvarēt tieši Jelgavā, nu, tas iedaug tādu papildus ķirsīt tam visam.
Jā, nu šis stāsts ir vēl interesantāks nekā liekas, jo pagājušajā gadā ar Zemgalu uzvarējām Mogo ledushallē kausu. Aizvedām no Rīgas uz Jelgavu un šogad attiecīgi ar Mogo komandu no Jelgavas uz Rīgu pārvedām kausu. Un, protams, prieks, ka sanāca abus gadus būt un kļūt par čempionu. Ja, tas nekas, ka dažādās komandās. Nu, šogad vēl jau interesantāk, ka spēlēju pārsvarā par tiem vīriem, ar ko cēlām kausu pagājušo gadu. Tā kā tā sajūta bija vēl jo interesantāka, lielāks adrenalīns uz ledus, tajā pat laikā lielāka atbildība. Un jāsaka, arī pagājušajā gadā kausu no ledus ģertuvē ienesēs.
Zīmīgi, jā.
Tas, nezinu, kā tas sanāca, bet pēc šīs uzvaras saņēma pāris video no iepriekšējo komandas biedriem, kā es Mogo ledus hallē, Mogo ģertuvē ienes kausu no ledus.
Bet bija kaut kāds sulīgākais trash talks no taviem komandas biedriem arī nu šis sērijas laikā?
Nu, īstenībā jau uz ledus es galīgi nejūtu to, kad mēs esam draugi ar iepriekšējiem komandas biedriem, jo nācās gan saņemt pāris sitienus pa pa kājām un rokām, tā teikt, gan arī pāris nevisai patīkamas vārdas savā virzienā, bet tā jau ir spēle uz ledes, jau mēs neesam draugi, jau cīnamies tomēr par trofeju, ko katrs grib savā pusē iegūt, bet atkal pēc kausa pacelšanas un pēc spēles paspiedām roku viens otram, atkal atcerējāmies pagājušo gadu, izrunājām tās labākās atmiņas un tā kā noteikti nu, ar tiem cilvēkiem, ar ko kausa esam cēluši, ar to jau mēs paliekam draugi uz ilgu laiku.
Bet ir tā, jo mēs esam par to sprieduši, nu ir tā, ka regulārajā sezonā, nu tu redzi, tur tavs čoms spēlē, nu kaut kur, nu tu viņu pietaupi vairāk nekā to pretinieku, kur tu nepazīsti, bet nu play-offā ir tā, tā kā bulim sarkana lupa, tu draugs, nedraugs vienalga, ja būs iespēja ielikšu bortā tā, ka nograba.
Protams, to tieši var izmantot savā labā, jo tu jau kaut kādu vājo vietu zini tam cilvēkam, ko tu pazīsti, un attiecīgi viņu izsis no sliedēm, tas ir viens no maniem darbiem laukumā, nu, diemžēl, bet man ir jāpatraucē spēlētājiem spēlēt savu spēli, lai viņi manos vārtos neiemest rips. Tā kā, protams, mēs to nedarām ar kaut kādu agresīvu vai ko, bet vienkārši ar tādu gudru, ar gudru paņēmienu, ar gudru spēli.
Un mūsu sekotājiem ir unikāla iespēja dabūt arī divas biļetes uz Latvijas izlases pārbaudes spēli pret Somiju 11. aprīlī. Viss, kas jums jāizdara, ir jāatbild šeit komentāru sadaļā uz konkursa jautājumu. Ar kādu dzīvnieku Artūrs Irbe salīdzināja izcilo hokejistu Mario Lemjē? Kā jūs to uzzināsiet, noklausieties vai noskatieties iepriekšējo epizodu ar Artūru Irbi. Un divas biļetes būs jums. Mēs tās izlozēsim 10. aprīlī, tā kā ātri jānoklausās. Nu, daudz laika vairs nav atlicis spēle arī pavisam drīz, bet atpakaļ pie sarunas tagad.
Ir kāds pretinieks nu, Zemgales spēlētājs šoreiz? Nu, kur tu zini, ka... Nu... Nu šo izvest, piemēram, vispār nav iespējams, lai ko tu darītu, un ir kāds, kur, nu ja tu atrodi to vārīgo vietu, tad tur vadiņi sakrustosies un dzirkstelis šķīdīs.
Nu, protams, es domāju, ka varu minēt divus piemērus no tiem daudziem, kas ir, ka viens ir Zemgales kapteins, nu, viņš visu sēriju bija kā akmens, ar viņu ne uz laukumu varēja parunāt, ne ārpus laukumu varēja parunāt, tā kā likās, ka viņš galīgi neko neredz, kas notiek pa malām, bet tas cilvēks, ar ko visvairāk fināla sērijā nācās saskarties, tas bija Richards Bernhards no Zemgales komandas, jo nu, viņa spēles stils ir skaidrs, viņš nav tas mierīgākais spēlētājs laukumā, mīl palīdz zem ādas, mīl darīt tādu darbu, kas mums traucētu spēlēt, un attiecīgi ar viņu nācās saskarties. Bet atkal, pēc spēles mēs tikai pasmējāmies par to.
Gricīnskis. Ja, nu tu zini, spēlētājs kā akmenis, tev tas ir tieši tāda papildus motivācija, ka jāmēģina viņu vēl pakacināt, vai arī tu pēc pirmās spēles vienkārši atmet ar roku un meklē citu upurus?
Nē, nu tāpat ir jau veidi, kā viņam palīdz zemādas. Neviens jau, kā teikt, nav 100% pacietīgs, lai viss sēri izturētu vienaldzīgi. Tā kā bija jau brīži, ka tāpat mēs spējām visus nosliedēm arī viņu, bet, nu, laikam tā pieredze, kas viņam ir, spēja viņam palīdzēt noturēties salīdzinoši mierīgi.
Bet kas ir tie paņēmieni? Nu, varu to ar vienu pateikt, kā izsist no sliedēm, saprot, varu tur iemtienā pabakstīt, vai nu, kādi vēl ir tie tavi paņēmieni tavā arsenālā, ar kuriem tu jūti, ka tu vari izsist ārā no sliedēm?
Jā, nu droši vien visas kārtas es tagad neatklāšu, bet nu, viens nu, no tiem būtu tādi lieki fiziski kontakti ar spēlētāju laukumā. Nu vienalga, ir tur viņam ripu vai nav, bet tā prātīga ar prātu, lai tomēr negūtu noraidījumu mazākumu komandai, bet to tā izdarīt, lai viņam būtu nepatīkami, bet komandai, mūsu komandai būtu labvēlīgi.
Es tev parādīšu šo te bildi. Tu ar pacelt čempionu kausu, bet paturpinot vēl šo te iepriekšējo tēmu. Nu, kādas jums pašiem laukumā bija sajūtas, ņemot vērā to, ka fināla sērijas pirmā spēle beidzas bez noraidījumiem? Nu, nebija kaut kādā trešajā periodā tāda sajūta. Nu, te var mežonīgi ar ietumi. Drīkst darīt visu un tiesneši nu, pievērsāts.
Mums patika tas stils, ka tiesneši nedeva iespēju aizķerties tādiem maziem noraidījumiem spēles laikā, kas attiecīgi nu, neizšķīra spēles likteni, jo kas to zina, ka kurš noraidījums var beigties. Un attiecīgi tad jau varam vainot jebko, bet ja mazākumā ielaižam ripu vārtos, tad tomēr ir nepatīkami. Un pirmajā spēlē, protams, gaidījām, ka kāds noraidījums kaut kur tomēr izspruks un būs, bet nu, jāsaka, ka viss cieņa tiesnešiem, ka nedeva iespēju tādiem lētiem noraidījumiem būt. Un tā kā labāk, ka mēs spēli nospēlējam 5-5 formātā nekā nekā ir kaut kāds saraustīts epizodes.
Bet parasti sākoties izslēgšanas spēlēm ir tas, ka pārslēdzas un tad tiesneši ir daudz kur vainīgi, kaut kur par daudz iedot, kaut kur par maz, bet finālsērijās nevienu brīdi nedzirdēju vispār par tiesnešiem. Tas laikam ir tas labākais, ka pa viņiem nerunā, ka katrs dara savu darbu un viss bija līmenī.
Tieši tā, jo tiesneši arī apzinās to, ka katrs noraidījums var būt ļoti dārgs kādai komandai. Un attiecīgi pēc tam, nu, zinām, ka dažādas runas var būt gan par tiesnešiem, gan par to, kas noticis laukumā. Bet, kā es teicu, labāk, lai tie lētie noraidījumi paliek malā finālsērijā nekā viņi ir.
Bilde, tu ar kausu parasti saka tā pirmā reize, tomēr ir tā īpašā reize. Nu, viņš pagājušajā gadu cēlās augšā ar lielāku sporu nekā šo sezonu.
Tas ir divas nesalīdzināmas lietas. Jā, gan vienā, gan otrā gadā bija ļoti patīkami šo kausu celt. Kā teicu, pirmā gadā arī mums nebija viegli, lai arī sērijā bija arī tāds pats rezultāts kā šogad 4-1, bet tās spēles nekādā gadījumā nebija vieglas pret Mogo tolaik. Iespējams, kaut kur mums palīdzēja tajā laikā, kad tā komanda bija jauna un fiziski sagatavotāka, teiksim tā. Nu, uz to brīdi, ja kāds man teiktu, ka es nākamgad ar pretinieku komandu cels šo kausu, tad es droši vien teiktu, ka nu, beidzam jokot, jā, kad dzīvosim, redzēsim. Bet arī šogad, kā teica, pret iepriekšējiem komandas biedriem, nu, lieliski sajūta uzvarēt čempionātu.
Nu, nākamā bilde, te kausas uz ledus nav pacelts, roku gan tur daudz pastāstīja, ko mēs te redzam bildē.
Jā, nu, šeit ir ar maniem tuvākiem cilvēkiem, protams, dažu trūkst, bet tie ir mani abi brāļi un tēvs un ģimenes draugi, tēvs ar dēlu labajā pusē.
Bet cenāk, Juris skatīja uz Ziemiņš, viņš ir aizvadījis vairāk nekā 300 spēles Latvijas čempionātā, un viņam ir viens čempionu tituls, bet tu esi aizvadījis divas sezonas, un te jau divi.
Nu, tā ir sanācis, jā. Nu, prieks, ka tik īsā laika posmā ir izdevies apsteigt brāli, ja varētu tā teikt, bet nu, viņš arī ir priecīgs par to, un arī tāpēc redzēt, ka brīdī, kad cēla kausa, viņš arī bija.
Bet pirms tam tu ieskicēji par to darbu, kas tika padarīts. Ko Mogo komanda darīja? Es dzirdēju riepas tur, laikam, 5 no rīta pacēlāties. Kas bija tas sagatavošanās posms? Ko jūs darījāt, lai tiktu līdz tam kausam?
Jā, nu es uzskatu, ka treneris Ankipāns pievērs uzmanību fiziskai sagatavotībai jau vairāk, jo bija mācījies no pagājušā gada, kad šajā finālsērijā pret jaunākiem džekiem pietrūka šī spēka, droši vien komandai izturēt tādu tempu, kāds bija. Un attiecīgi šogad tad tam tika pievērsta ļoti liela uzmanība gan treniņu procesā, gan sarunās ar dakteri un visu treneru korpusu kopumā. Runājot par to agri no rīta, vai tā bija vai nebija, protams, ka bija. Ne 5 no rīta, bet parasti treniņi mums bija 7:45 un ieradāmies mēs jau nu, ap pusseptiņiem, bez 15:07 kā nu kurais, un tad jau varēja redzēt, ka šī attieksme ir ļoti nopietna, jo atnāca uz halli jau tie, kas pirmie ieradušies, tie jau sēž un gatavojās treniņām vai staipās, kāds tur sporta zālē, kādas svaru cilā un tam līdzīgi. Bet par ledus procesu un šīm te riepām tā arī taisnība, bet jāatzīst, ka droši vien manas vainas dēļ šīs riepas uzsākām vilkt, jo man bija tāds ieradums, ka pēc treniņa dažreiz, kad es jūtu, tad es izvelku riepu un individuāli es to velku pāri laukumam. Un treneris Lavrenovs ieraudzīja šo te, jo mēs bijām palikuši pēdējie un aizgāja pateicu šo trenerim Ankipānam attiecīgi. Un nākamajā treniņā treneris tā arī pateica, nu tad pateicoties Ziemiņam, mums ir jauns veids, kā mēs varam uzlabot fizisko sagatavotību un šīs te riepas tika jau izvilks 4 gabalas. Protams, komandas biedra man nerunāja kāds 2 dienas par šo, bet pēc tā, kad uzvarējām čempionātu, es viņiem par šo atgādināju, un tad jau gan pasmējāmies kopā.
EHR. Mūsdienīgi, muzikāli un izklaidējoši. Tava mīļākā mūzika, podcasti, topi, mūzikas ekspertu veidotas playlistes. Vienmēr ar tevi, mājās, darbā, braucot. Jaunākie trendi mūzikā katrai gaumei. Kur internets, tur mūzika. EHR.FM
Nākamā bilde ar cilvēku, ko tu pieminēji. Ģirds Ankipāns, Mogo galvenais treneris. Pastāstī, mēs jau pieminējām, tu izcīnīji titulu kopā ar Zemgali, tagad tituls ar Mogo. Kā tu vispār nonāci citas krāsas kreklā?
Jā, nu, jāsaka, ka tā nebija ne mana, nedz arī kādas komandas iniciatīva, tā bija vienkārši tāda apstākļu sakritība, es varētu teikt. Jo pēc šīs sezonas, ko pavadīju Zemgalē, nu, tā bija diezgan mana individuāla smaga sezona, gan psiholoģiski, gan arī fiziski. Un pēc šīs sezonas daudzi vīri aizgāja prom no komandas, kas no kurais aizbrauca citu ceļu meklēt, kāds aizbrauca uz Eiropu, kāds Ziemeļameriku no jaunākiem hokejistiem. Un tad tāds nedaudz uztraukums bija, kā nu būs, kā nu kas, jo kolektīvs mums bija ļoti labs Zemgalē un attiecīgi tajā vasarā nonāca tādā nu, vidusceļā, nezinādams, kur es tālāk varētu nokļūt. Un patiesībā tad vienā vasaras dienā zvana telefons. Es paceļu un šeit treneris Ankipāns, sveiks Kaspar. Un tad izrunājām situāciju. Viņš saka, es zinu, ka tev tā sezona bija nu, statistiski nepievilcīgākā, ja mēs varētu to teikt. Tad viņš teica, bet es redzu, nu, ka tev ir potenciāls palīdzēt komandai. Un viņš uz to brīdi teica, ja vēlies, mēs tev gaidām Mogo, bet jebkurā gadījumā izvēle ir tava, lai arī kāda tā būtu. Un tad, protams, kādas pāris nedēļas es apsvēru galvā, ko es tālāk gribu. Un patiesībā pārmaiņu pēc es nolēmu, ka jā, es vēlos pievienoties Mogo tikai tāpēc, lai būtu jaunas emocijas. Nekādā gadījumā nevarētu teikt, ka man nepatika vai patika vienā vai otrā vietā labāk, bet vienkārši, lai gūtu jaunu pieredzi, jaunas emocijas un spēlētu ar tā teikt, sāk no nulles.
No cita OHL tu pārcēlies uz citu OHL, jo tā viena sezona bija arī Kanādā. Es pieņemu, ka tās ekspektācijas atgriežoties Latvijā, tev arī noteikti bija augstāks. Kāpēc es par pameti Kanādu vienu sezonu tikai OHL?
Nu, redz, tas stāsts ar Kanādas līgu ir daudz garāks nekā liekas, jo mani nodraftēja Ontārio hokeja līgā 20. gadā, 20. gada vasarā. Un šī sezona, kas bija turpinājumā 2021. gada sezona, nenotika Kanādā dēļ šiem te Covid ierobežojumiem tajā laikā. Viņi vienkārši tika atcelti. Jā. Un līdz ar to man bija iespēja braukt nākamajā sezonā. Man piezvanīja komandas ģenerāla menedžeris un prasīja, vai es vēlos jau. Nu, jau man tajā laikā bija 19 gadi. Un es ilgi nedomātams teicu, protams, kāpēc ne? Jo, ja es neizbrauktu un tagad domātu, kā nu būtu, es domāju, ka es psiholoģiski justos daudz sliktāk nekā, ka esmu aizbraucis, paskatījies, izbaudījis, uzspēlējis. Un tagad es varu padalīties ar to pieredzi, kas man ir. Kāpēc ir viena sezona? Jo nākamā sezona jau bija tā, angliski sakot, overage, jeb, ka tu jau esi 21 gadu vecs. Un attiecīgi, ja tev patur komandā, tad ir noteikums, ka divu šo te Eiropas spēlētāju vietā var būt tikai viens. Un attiecīgi tajā brīdī bija Šveices aizsargs komandā, bija arī akal jauna drafta izvēle, un viņiem vienkārši nebija variantu nu, man paturēt. Attiecīgi tas ir ļoti redz gadījums, kad šīs te Eiropas overage tiek pie iespējas spēlēt viens pats divu spēlētāju vietā.
Labi, rādīšu to nākamo bildi. Pieredzējušākais spēlētājs visā līgā, tavs komandas biedrs Krišjānis Rēdlis un šo te bildes pavadīšu arī ar jautājumu. Tavuprāt, viņš šo sezonu bija labākais aizsargs līgā?
Es domāju, ka noteikti. Nu, pirmkārt, es redzu to, ko neredz cilvēki no malas, spēlējot ar šo cilvēku kopā. Un jāsaka, ka nu, viņam cepuri nost un visu cieņu par to, ko viņš dara. Nu, 43 gadu vecumā ar tādu fizisko sagatavotību, ar tādu vēlmi strādāt un spēlēt hokeju, nu, tas ir vārdiem neaprakstāma situācija, jo lai arī kā es censtos, es cik agri nācu uz treniņiem, viņš vienmēr bija priekšā. Viņš jau bija priekšā hallē. Nu, tad tas jau vien kaut ko pasaka, ka cilvēks ar tik lielu pieredzi, ar olimpisko spēļu pieredzi, pasaules čempionātiem, ar neskaitāmām spēlēm KHL un vēl citās līgās, tā kā, nu, viņš bija piemērs.
Tūlīt mēs atgriezīsimies pie sarunas ar Kasparu Zīmiņu, bet kā jau dzirdējām, tika pieminēts arī Krišjāns Rēliks, pieredzējušākais Latvijas čempionāta spēlētājs, arī vairākkārtējs pasaules čempionāta dalībnieks, un viņš ir arī viens no treneriem hokeja programmai Black Ice Training, tā ir hokeja prasmu pilnveidošanas treniņu programma, dažādas nometnes, un, protams, viens ir tas, ko tu dari komandā, bet otrs, ka tu pilnveidojies arī ārpus ierastījām nodarbībām, un šī ir tā vieta, kur to noteikti izdarīt. Tā kā apakšā, aprakstā noteikti būs vieta, kur var pieteikties pie Krišjāna Rēdliha uz šiem treniņiem, vai arī ejiet mājaslapā blackicehockey.eu, visa informācija acu priekšā.
Labi, nākamā bilde, bilde, kurā ir visa Mogo komanda. Kas ir pirmais, ko tu pamani?
Pirmais, ko pamani, zelta kauss. Bet
neīstais kauss.
Neīstais no, kur, kauss.
Ā, īstais tā labi paslēpies. Tur.
Jā, šīs te palikušas.
Pie Ginta. Jā, Feldbergam blakus. Tas laikam tas MVP kauss, ja?
Jā, tas, es domāju, ka tas ir paliekošais komandas kauss par čempionātu uzvarēšanu.
Ā, nu jā, tāpēc es domāju, jo Feldbergs stāvēja tur, staisīja ar viņu interviju tiešraidē, viņam vienkārši iegrūda rokās, jo viņš bija vienīgais palicis.
Bet kā viņš ieslīdēja iekšā tajā
bildē. Nu jā, nu es tur gandrīz nolaupīju viņu no komandas. Ja domājies, no komandas kobildes nav MVP, vienkārši neviens pat nepamana.
Tu lūdzi nav saimnieks, tad
es mēs... Nu nē, nē, es pamanīju, un tad es teicu, lai viņš lido tur, un tad viņš arī ieslēdz apgrieziens un skrēja, bet jā, nu, klau, nu ienāca jums arī sezonas gaitā vairāki spēlētāji, pie tam tādi gados jauni džeki. Kā tāds pieredzējis kolektīvs var palīdzēt viņiem iejusties, jo nu Feldbergam 18, Ansons tagad U18 izlasē pat var spēlēt. Nu, kā var palīdzēt, lai viņi uzreiz ir savējie?
Es domāju, ka no pirmās dienas viņi jau jūta to, ka viņi ir kolektīvā iekšā. Mums nekādā gadījumā nebija tur neviena brīdes sašķeltība vai tur pieredzējušie jaunie, jo visi bijām tādi salīdzinoši vienoti. Un, protams, es domāju, ka viņiem uztraukums bija, jo tomēr abi, teiksim tā, nonāca pieaugušo kolektīvā no jauniešu komandām. Ja? Feldberga gadījumā no hokeja skolas Rīga ar saviem vienaudžiem, Ansona gadījumā no Kanādas junioru līgas. Katram savs stāsts, katram savu mērķi nonākot Mogo komandā, bet es domāju, ka viņi ievietās ļoti, ļoti ātri.
Kurš jautrākais komandas biedrs jums?
Grūti spriest. Es domāju, ja jūs jautātu to citam komandas biedram, tad teiktu, ka es, jo... Nu, bet, ja jūs jautājat to man, tā es teiktu, ka Elvis. Jā. Lai arī cienījumā vecumā viņš spēja to garu uzturēt tāpat tajā komandā.
Labi, es tev radīšu nākamo bildi, un šī bilde nebūs saistīta ar Mogo. Šī būs bilde no Jelgavas, no fināla, ar Cabals, tavs bijušais galvenais treneris. Kā tu viņu atceries kā treneri?
Nu, es atceros tikai ar labiem vārdiem, jo ļoti detalizēts treneris. Pievērš uzmanību katrai niansei uz laukumu. Nevelti viņa kolektīvā ir video treneris, fiziskās sagatavotības treneris, treneru palīgi, vārdsargu treneris arī tagad, jā, Rihards Cimermans. Tā kā, nu, treneris, kā es teicu, katru dienu mums bija video sapulces. Es esmu pārliecināts, ka arī tagad bija komandai video sapulces katru dienu. Un, nu, ja kļūdījies pie trenera ābola, tad zini, kad... Video to nevarēs noslēpt, lai arī varbūt viņš kaut kur kādreiz neredzēja, bet viņam ērgļu acis sēž tribīnēs Pēters Groms un pēc tam tāpat Rājens nāca. Bet, nu, es uzskatu, ka treneris Ābols ir panācis savu arī iepriekš aizvedis Zemgales komandu līdz čempionu tituliem un veiksmīgi startējis un gana viņam palīdzēja šī te profesionāla attieksme viņa darbā.
Cik bieži tevi rādīja video? Zemgales laikā.
Nu, īstenībā jau salīdzinoši bieži, jo es biju ieradies no šīta juniora hokeja, kur ir ātrums, kur ir vairāk skriešana, ne tā taktiskā spēle, tad nu, treneris man mēģināja piebremzēt. Ja viņš bija tā rokas bremze, kas visu laiku centās, lai es spēlēju lēnāk, bet kvalitīvāk, lai es domāju vairāk un tamlīdzīgi. Tā kā pirmo laiku es dabūju diezgan daudz par sevi dzirdēt un rādīts, bet... Es domāju, ka tas tikai man palīdzēja.
Pieminēji treneru kolektīvu, un tu pieminēji arī vārdsargu treneri, kurš fināla laikā atkal kļuva par vārdsargu, Rihards Cimermans, kurš arī pirms pāris nedēļām viesojās ciemos pie mums. Kā ir fināla laikā jūs nu, pētat pretinieku vārdsargu, gatavojaties tieši specifiskam vārdsargam?
Nu, šajā fināla sērijā ļoti liela uzmanība tika vērsta vārtsargiem. Nu, treneris galvenais vairāk kārtīgi uzsvēra, rādīja video, kā vārtsargi stāv, kādas viņa vājā vieta. Es domāju, ka tas kaut kādā brīdī tāpat palīdz. Nu, atbildīgos metienos tie vārdi paliek prātā un tad jau tas tiek izmantots.
Nav tā, ka tu atceries tajā brīdī, ka metīs, ka nu, augšējais tuvējais devītnieks ir brīvs, bet vienkārši kaut kur zemapziņās nosējuši.
Protams, un arī vairāk kārtīgi tas tiek atgādināts spēles laikā, tā kā nu, mēs spēlētāji jau cenšamies to arī iegaumēt.
Tagad sērija beigusies, sezona beigusies, var atklāt noslēpumus. Nu, kur bija Rihardam Cimermanim tā vājā vieta, kur treneri lika uzsvar, ka ir jāmet šeit?
Jā, nu... Manā uzturē, es nezinu, kur viņa vājā vieta bija, bet treneris vairāk kārtīgi uzsvēra to, ka viņš salīdzinoši stāv un aizņem mazu vārtsarga vārtu laukumu. Teiksim tā, ka viņa rokas ir piespiestas tūt ķermenim, attiecīgi viņam tās brīvās vietas augšpusē ir daudz, daudz vairāk nekā tas varētu būt, jo viņš cenšas neizlaist sev cauri ripu, bet atstāt kādu brīvu stūri. Vairāk kārtīgi arī tika pieminēts, ka var mest arī virs pleca viņam, no attiecīgi gar kaklu. Tā kā, bet manuprāt, sērijā tā arī tas netika izmantots. Un diezgan veiksmīgi viņš arī pret mums nostāvēja. Mums bija diezgan lielas grūtības viņu uzlaust.
Jā, nu viegli pateikt, nu met tur gar plecu, un zin kā gar kaklu. Davai met un tur būs, nu to jau visu zin, ka tur būs aizēja iemet tagad spēles laikā. Nu nav jau nemaz tik viegli, bet nu nākamo bildes tev arī parādīšu, tā ir joprojām. Runājam par Artu Ābolu. Šī ir Zemgales kraklā, Mestis līgā. Tāds jautājums, ja Zemgalē arī šajā sezonā spēlētu Mestis, tad tu būtu joprojām Zemgalē?
Nu, tas ir grūti teikt, jo pirmkārt jau jāuzklausa, vai mani vēlas redzēt komandā. Ja? Protams, es noteikti šo iespēju apsvērtu, un, jo Mestis līga ir Nu, es redzēju, kā Somijas komandas spēlē, tur pat jautājumi nav, tā līga ir ļoti laba. Ātruma liela, tehniski hokejisti, protams, ļoti grūti spēlēt par tādiem, kas visu laiku grib ripu, kas laiku grib slidot un tamlīdzīgi, bet tāpat laikā es domāju, ka tajā brīdī es kā spēlētājs attīstos, jo mēģinu pielāgoties tiem ātrumiem, mēģinu tikt līdz visās epizodēs. Un, tā kā noteikti, ja Zemgale būs Mestis līgā, tad... izskatīšu iespējas arī.
Bet tagad pēc čempionu kausa izcīnīšanas kaut kādu piedāvājumu jau nav nākuši, nezinu, Mogo saka pagarinam vai varbūt ārzemes kaut kur citur vēlēs jau aizbraukt paskatīties.
Nu šajā brīdī viss ir salīdzinoši mierīgi vēl, jo citur jau sezonas vēl notiek un ne visur tās ir beigušās un parasti tas posms jau ir vasarā, kad visi aktīvi sāk komplektēt komandas, bet uz doto brīdi vēl nekādi zvani, nekādi piedāvājumi nav bijuši. Tā kā Ceru, ka tuvākajā laikā būs.
Tu pats sev esi aģents?
Varētu tā teikt, jā. Jo, kā es teicu, kad zvana man, tad jau arī pats es to cenšos atrisināt. Mm.
Nevajag nevienam procentu atstāt.
Nu, varētu tā teikt, jā.
Bet nu, tu skatiesies horizontu? Skaties ārzem virzienā?
Nu, nebūtu tā, ka es konkrēti kaut kur skatos. Protams, ja būtu piedāvājumi, es būtu ļoti priecīgs kaut kur aizbraukt vēl, jo īpaši pieredzes pēc, jo nav nejausmas, kā ir spēlēt Eiropā. Neesmu tur nekad uzspēlējis. Tā kā, protams, ja būs kādi piedāvājumi, tad es noteikti tos izskatīšu.
Bet nu, tu šobrīd esi jauns spēlētājs, un tev ir kaut kāda tā latiņa, nu, vismaz kaut kāds līmenis, kur tu gribētu aizbraukt, vai tev piezvan, es nezinu, no... Francijas 8. līgas un pasaka, nu mēs tev esam gatavi maksāt, davai brauc šurp, tad tu brauktu vai tev tomēr ir kaut, kāda, nu, kaut kāds līmenis, kurā tu gribētu spēlēt, jo citādi nav vērts braukt prom?
Nē, nu šajā gadījumā izskatot piedāvājumus naudu nebūtu man tā svarīgākā. Nu, kā tu teici, ja zvan no zemākas līgas, bet tur pa lielāku naudu, tad noteikti es tam nepiekristu, jo uzskatu, ka tomēr katrs spēlētājs vēl spēlēt pēc iespējas augstākā līmenī. Nu, kā es jau minēju, tas vien ir tāpēc, kad tu spēji attīstīties tajā vidē, kurā spēlētāji par tevi, kas spēlē, ir augsti sagatavot.
Nu, mēs te tā spekulējam ar pēdējiem jautājumiem, bet nu, atsaucoties kaut vai pagājušo sezonu, jo es zinu, ka tā bija. Nu, tur tev telefonā zvana, tu paskaties tev zvana numurs no Lietuvas. Nu, tev zvana, nezinu, no Elektrāniem, no Kauņas, no Viļņas. saka, nu, mums patika, kā tu spēlēji, mums te ir... Mēs spēlējam tajā pašā līgā, tajā pašā līmenī, bet nu, mēs tev varam piedāvāt daudz vairāk nekā Mogo, jo nu, pagājušajā sezonā vienam no Mogo līderiem tā bija, ka sezonas idu piezinījumaši no Kaunas. Nu, piedāvāja tādu ciparu, kādu viņš Mogo neseņēma, bet nu, skaidrs, nu, tā motivācija braukt un cīnīties tajā komandā varbūt nav tik augsta, bet nu, ja Lietuvas komanda pasaka, mēs esam ambiciozi, mums ir apnicis būt... Devītniekā, ka par mums runā slikti, tāpēc mēs gribam paņemt labākus spēlētājus, nu lietuviešu piedāvājumu tu izskatītu?
Uz doto brīdi es teiktu, ka nē, jo vēlreiz pieminēšu to, ka nu, manā gadījumā nauda nav svarīgākā, jo šeit mēs nerunājam par 5-ciparu, 6-ciparu skaitļiem, jeb tur lielisku dzīvesveidu, ko varētu dzīvot tur pēc
sezonas. Elektrānos, vai ne?
Jā. Tā kā... Nu, uz doto brīdi redzam, kad konkurētspējīgas ir tikai dažas komandas par čempionu titulu, un tas jau nav mazāk svarīgi, jo katrs spēlētājs jau tomēr grib spēlēt gan izslēgšanas spēlēs, gan cīnīties par medaļām. Un, protams, tie, kas brauc nu, peļņas dēļ kaut kur spēlēt, bet netiek pie iespējas spēlēt par izslēgšanas spēlēm, nu, tad tas arī ir, domāju, ka liels zaudējums.
Bet blakus hokejam, kas vēl ir tās nodarbes, hobi, brīvais laiks, Ko dar vispār?
Brīvajā laikā, kā jau sportists, patīk spēlēt arī citas sporta spēles. Ar draugiem vasarā pavadīt daudz laika pie dabas, teiksim tā. Māku spēlēt ne tikai hokeju, bet arī piedalos tur tādos entuziastu pasākumos futbolā, volejbolā un tam līdzīgi. Tā kā tas ir mans mīļākais brīvā laika pavadīšanas veids. Nu, daudz laika brīvajā laikā pavadu arī ar ģimeni. Tomēr hokeja sezonā varbūt nesanāk tik daudz, jo esam aizņemti gan ģimenes locekļi, gan pats es. Tā kā vasara hokejistam, es domāju, ka ir atpūtas laiks, lai sagatavotos gan nākamajai sezonai, gan arī izdarīt lietas, kas sezonā netika paspētas.
Es tev rādīšu pēdējo bildu, un tā ir tēma, kurai mēs jau pieskārāmies. Tas esi tu Kanādā. Nu, krietni jaunāks nekā tagad. Tomēr nav tas laiks varbūt tik daudz pagājis, bet nu, atšķirība tomēr ir redzama. Bet, nu, tu skaties šajā te bildē, kur tu esi Kanādā. Ko tu redzi?
Nu, redzu to, kad hokejists skaistā ekipējumā, ja skatītos no malas, bet uz to brīdi nu, tās ir lielisks atmiņas, ko es tagad redzu. Spēlēt tādā vidē, kāda ir tur, nu, te es uzskatu, ka tā bija viena no man līdzinējās pieredzes, kas, es domāju, paliks uz mūžu atmiņā. Jo tāda vide, kāda ir tur un kāda ir attieksme pret hokeju, kā cilvēki mīl hokeju, kā spēlētāji attiecās un kāda tur ir tā atmosfēra, tādu es vēl līdz šim nebiju redzējis un neesmu pieredzējis. Tā kā.
Tad, kad tu aizbrauc uz Peterboro, nebija tāda sajūta, ka nu, jūra ir līdz ceļiem un tūlīt būs tas lielais hokejs, tūlīt NHL jau tajā rokas stiepienu attālumā?
Nu, pirmkārt jau tas ir liels stress, kad es turien brauc, jo ir pavisam neziņa par to, kas sagaida, kas būs, kā būs, jo tomēr sveša vide nāks saskarties ar to, ka vesela sezona jāpavada vienam pašam bez ģimenes locekļiem tajā brīdī. Nu, 18-17 gadus vecam hokejistam, ja, tas ir vēl jo izaicinošāk. Bet jāsaka, ka tā pieredze bija pavisam citādāka, nekā es pat to biju spēju iedomāties. Jo tajā brīdī, kad es izkāpu lidostā, man sagaidīja komandas ģenerālmenedžers. Viņš aizved mani pie sevis mājām, lai es varētu pārnakšņot. Pirms viņš man nogādā uz māju, kur es dzīvošu visu sezonu. Ja, un tajā brīdī es sapratu, ka laikam šī attieksme šeit ir... Nu, krietni nopietnāk, nekā es pat to biju iedomājies. Un, jā, nu, pēc tam redzot to, kad divas nedēļas es tur esmu pavadījis, un man jau uz ielas atpazīst jaunu puiku, tad es saprotu, ka nu, esmu tādā hokeja paradīzē nonācis, kad cilvēki grib autogrāfu no manas, kaut gan kas es būtu uz to brīdi, vienkārši puika, kas iet un... spēlē hokeju, izbauda spēli, bet tur viss ir tādā līmenī, kā Lauris Dārziņš reiz teica, tad tur ir tāds mazais NHL Šovīš man personīgi bija teicis, kad runājām ar viņu, un tad uz to brīdi es pat nespēju to bildi salikt savā prātā, kā tas izskatās, bet nu, tad tāds tieši tā arī tas ir.
Ir kāds pretinieks, kurš tev, nu, kur tu redzēji lauku, man uzreiz bija tāds, man šitas NHL spēlēs, un pie tam tur NHL ne tikai spēlēs, bet vāks punktus.
Nu, viens no tiem ir Shane Wright's. Ja, cilvēks, kuram paredzēja pirmo izvēli NHL draftā ilgu laiku un izbaudīja tādu pieredzi, kad Covid laikā mums nelaida fanus hallē. Bija tukša halle, bet laida tikai NHL scouts, un viņiem bija sava zona. Un uz to brīdi, kad spēlējām toreiz pret Kingstonas komandu, kurā viņš spēlēja 70 NHL scouti bija spēle.
Vairāk kā divi no katras komandas.
Jā, bet treneris tā arī mums pateica Ģertvē, jūs neuztraucieties. Viņi neskatās uz jums, viņi skatās uz viņu. Bet jums ir iespēja. Nu, tāpat ir iespēja parādīt sevi. Tā kā, bet uz to brīdi jau jāsaka, ka runāja to, ka iespējams, ka viņš nebūs pirmā izvēle. Nezinu, kāpēc tā teica. Es pret viņu spēlēju 12 spēles sezonā toreiz, jo mēs ierobežotā teritorijā braukājām spēlēt šiem ierobežojumiem. Jāsaka, ka spēlētājs nu, ar labu metienu, labu slidojumu, bet nevarētu teikt, ka nu, viņš jutās laukumā kā zivs ūdenī. Tāpat viņam bija zināmas grūtības.
Nu jā, beigās runāja par viņu, ka viņu draftēs ar pirmo un beigās ceturtais.
Ceturtais, man liekas,
pagaidām joprojām no NHL nostiprinājies.
Viens no tiem bija kādu brīdi komandas biedrs, mans, jā, Masons McTavish, kurš ir Anaheim Ducks tagad. Jā. Palaimējās uzspēlēt ar viņu vienā maiņā arī pāris spēles. Nu, viena spēle spilgt atmiņā palika, spēlējām par Ottavu. Viņš iemeta vārds, es iemetu vārds un 3-2 uzvarējām tajā spēlē. Bet, nu, protams, viņu aizmainīja pēc pāris spēlēm, jo mēs tā stiprākā komanda nebijām tajā laikā. Viņu aizmainīja uz to brīdējo čempionu vienību, pēc tam tikāmies pret viņu komandu playoffā, 4-0 zaudējām. Un tad tā.
Bet vismaz labas atmiņas.
Nu, protams, joprojām šat tad sazinos ar viņu, šat tad uzrakstu, kad viņš iemetis kādus vārdus, arī kad ieliku bildes no čempiona kausa, arī viņš man atbild uzrakstu, nu, apsveicu, tā kā
NHL spēlētājs zina, kas ir OHL čempions.
Tā kā cilvēks, kuram, kā teikt, nav liels prāts parasts cilvēks, kurš ir ticis pie, nu, līdz šim brīdim veiksmīgas karjeras, redz, arī atcerās iepriekšējos komandas biedrus, tā kā.
Jā, nav tā sasapņojies, sadomājies, jā, ka es esmu superstārs un jūs tur Latvijā.
Protams.
Nezinu, karjeras otrā pusē varēs aizsnāt viņu uz Latviju.
Nu, ļoti ceru. Varbūt, ka pasaules čempionāts kādreiz notiks jā. Atkal tepat tūmā un iespējams, ka redzēsim arī viņu.
Jā, varēja pateikt viņam, nu, tas šitas čempiona kausas ir smagās nekā Stanley kausas. Tā kā...
Nu, ja kāds iedos iespēju viņam tā parādīt, aiznest.
Jā, vispār ar OHL taču ir joprojām tā tradīcija, ka katram ir tā diena ar kausu.
Jā, protams. Pagājušajā gadā tāda bija, ļoti ceru, ka šogad būs.
Ko tu darīji pagājušajā gadā ar kausu?
Neko tādu ievērības cienīgu nedarīju. Ar ģimenes locekļiem pafotografējos, parādīju kaimiņiem, draugiem, kas seko līdzi aktīvi sportam. Nu.
Bet zupu nevārīja?
Nevārīja nekādas tādas...
Nu, tikai šampanieti ielēja iekšā?
Jā, tikai ielēja šampanieti, bezalkoholisko, protams. Bet,
protams.
Meža zaru,
jā. Jā, bet šogad, nu, ja palaimēsies vēlreiz pie kausa tik, tad ceru varbūt uz skolu, kurā mācījos aiznest, jo zinu, ka tur arī ļoti sports tiek atbalstīts, jo īpaši mums tur iecaus pusē, tā kā, ja tāda iespēja būs, tad.
Tas būtu labs veids, īstenībā, man liekas, bērniem ieraudzīt tādu kausu, viņi pat domāt, es arī gribu tādu kausu, ja viņi paši nevar pacelt, varbūt ielīst iekšā tikai.
Noteikti.
Tas lielais jautājums, šis ir Jāņa Matuļa specjautājums, jo viņam vienmēr šis interesē. Nu, nav svarīgi, tur alkoholiskais šampanēns vai bezalkoholiskais šampanēns, bet cik litrus tur var ieliet iekšā?
Nav nejausmas, godīgi sakot, bet liekas, ka leju un tur nevar viņu piepildīt. Nu.
Komandas budžets vienkārši.
Jā, arī šajā reizē mēģinājām piepildīt viņu pilnu, bet tāpat nesanāca.
Prēmijas bija?
Vēl nav bijušas, bet
būs.
Būs.
Bet būs.
Zemgalē bija?
Arī bija, protams.
Tad ir vērts izcīnīt to čempionu titulu.
Es domāju, ka noteikti. Tas tāds papildu bonus.
Jā, tā kā mēs varam teikt, ne tikai vienīgais, kurš divus gadus pēc kārtas pacelto čempionu kausu, bet arī vienīgais, kurš divus gadus pēc kārtas prēmiju ir dabūjis.
Jā,
čempionu prēmiju, jā.
Joka pēc, protams.
Jā, paldies, Kaspar, ka atradu laiku sarunai. Bija forši parunāties atkal par vietējo čempionātu, un kā mums arī cilvēki saka, nu, ir patīkami arī parunāties ne tikai par tiem, kas ir otru pusi okeānam, citās lielās līgas, bet tepat arī mūs ļoti labā līmenī čempionāts, un kā Gins Meija tieši arī teica intervijā pēc kausa izcīnīšanas, tad, nu jā, citiem varbūt liekas, tā ir Latvijas virslīga, bet, nu, cik karjeras laikā tu izcīni tos čempionu titulus, un domāju, tas ir diezgan smags darbs.
Tieši tā. Tā kā, paldies, ka uzaicinājāt, un bija prieks sarunāties.